Resultados. Producto 6. Producto 6. Certificación. ISIT propoñerá cómo certificar aos expertos que crean información fácil de entender. Para iso, preguntaremos a outros proxectos cómo certifican a expertos. Certificar implica entregar un documento que diga que alguén sabe cómo facer algo. Nós non certificaremos aos expertos. Nós non lles daremos documentos de certificación. Nós só faremos unha proposta. Se queres saber máis, pode preguntarlle a Ana Matamala. Ana Matamala escribiu esta información. Ela está a cargo deste produto. O seu enderezo de correo electrónico é anna.matamala@uab.cat.